Og vi fortsætter altså nu her den her anden lektion også. Og det, så med den her tanke med skabt i Guds billede, vi skal se på lidt flere aspekter af det nu. Og jeg bød lige en lille smule rundt på noget før, så jeg hopper lige lidt frem og tilbage i de her slides. Og så prøver vi så hen mod slutningen af den her anden lektion at lige få jer lidt mere på banen. Der er ikke så mange af jer, der har rakt hånden op og sagt, det skal I endelig gøre, altså, og ellers så laver vi også lidt rum til det, sådan så at vi kan få fat på det her. Så i tredje lektion, der tager vi lige en lidt anden vinkel også fra vers 27, nemlig det med, at Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde skabte han det. Og hvordan er forholdet med det? Og der prøver vi også ligesom at følge sådan en linje i Bibelen. Så det er der, vi er. Men nu går vi lige en lille smule videre, simpelthen med det, vi havde her før pausen. Og vi taler altså om, at det at være skabt i Guds billede har noget at gøre med en særlig værdighed. Noget med, at det særligt menneske er et forhold til Gud igennem Kristus, som så alle mennesker, uanset om de ved det eller ej, er hans mennesker. Ja, det viser sig i mange ting, tror jeg. Som jeg sagde, så er der nogen, som siger, at mennesket er Guds billede, og så knytter de til enten samvittigheden eller intellektet eller sådan noget. Jeg tror, at både samvittigheden, men også glæden, som Paulus faktisk trækker frem i Apostlenes Gerninger kapitel 14 i Lystra, eller alle mulige andre ting, som vores menneskeliv er, der har vi med ham at gøre. Og så talte vi om synden som et oprør imod den virkelighed og den værdighed. Det er ikke bare, at vi ikke kender Gud, og ligesom er på afstand af ham, og ikke aner noget om ham. Nej, det er om menneskets synd og menneskets egentlige fortabthed. Det er, at vi lever i oprør imod den Gud, som vi kender, simpelthen fordi vi mennesker, altså på en måde i oprør imod vores egen menneskelighed. Synd er ikke bare en overtrædelse af nogle regler, som er kommet ind udefra af en, der godt kan lide regler, men synd er et oprør imod noget, som er vores egen menneskelighed. Det betyder jo, at det betyder jo for det første om reglerne, at de er givet til beskyttelse af noget godt. De er ikke givet, fordi Gud er en regelrytter, men fordi han ønsker at beskytte den menneskelighed. Men der er jo mere at sige om synden, også i det her skabelsesperspektiv, som vi har fat i her. Altså, i kapitel 1, lad skabe mennesker i vort billede, men så kommer der så syndefaldet imellem der. Altså, i kapitel 1 indtil kapitel 2, vers 4 i 1. Mosebog, har vi den her den store skildring af Guds skabergerning, struktureret i de her 7 dage. Og så kommer fra kapitel 2 af der, så kommer skildringen af Edens have, og man har den her meget, meget vidunderlige skildring af de første mennesker, manden og kvinden i haven, som vi møder i kapitel 2, og så dukker slangen, djævlen i skikkelsen af slangen, op i kapitel 3, og vi har syndefaldet, og så kommer det, som Gud siger efter syndefaldet. Her læser vi bare fra vers 17 af. Gud taler så der først til slangen, så til kvinden og så til manden. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Og så kommer alt det her med, i dit ansigtsved skal du æde dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for jord er du, og til jord skal du blive. Altså, fordi du har gjort det, skal af jorden være forbandet for din skyld. For 20 år siden, og længere tilbage, måske for 30 år siden, da jeg boede her i Birkerød, der tænkte jeg måske nok af mig selv sådan, det der med, at hele skaberværket skulle trækkes med i faldet, da mennesket faldt. Ja, jo, det kan jeg da godt tro på, når det står i Bibelen og sådan, men jeg har måske lidt svært ved at forbinde det med noget. Men jeg skal da lige love for, at det med, at menneskets herskerstilling, menneskets særlige værdighed og placering i Guds skaberværk, det betyder en forbandelse for hele skaberværket. Det kan man da få bekræftet i aviserne hver dag. I hvert fald de sidste 20 år og mere er der jo den her bevidsthed om, at mennesket på en måde trækker hele kloden ud over kanten. Geologerne taler jo om antropoken, altså om den her menneskedominerede geologiske tidsalder, og vi har hele tiden bevidstheden om menneskeskabte klimaforandringer, og jeg har, mine børn har, en fornemmelse af, at verden bliver trukket ud imod en økologisk katastrofe, og det er mennesker, der trækker den derud. Sådan skulle det ikke være. Vi læste jo, mennesket skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilddyr, alle krybdyr, der kryber på jorden. Det er det. Gud skaber mennesket i sit billede med det her, den særlige menneskelighed, det her særlige forhold til ham og især til hans søn. Og den menneskelighed skulle ligesom løfte hele skaberværket. Når der står herske, så skal vi ikke læse det som sådan et eller andet, mennesket skulle skalte og valte med skaberværket efter sit for godt befindende. Nej, mennesket skulle på den gode måde, skulle herske på den måde, at hele skabningen blomstrede ved det, som mennesket er. Mennesket er lederen. Mennesket er ikke bare en blandt mange arter af dem, Gud har skabt. Mennesket har en særstilling, som ikke går ud på, at det skal dominere eller skal der valgte med de andre efter for godt befindende, men at mennesket sat ind i Guds verden, som det alt det andet skulle blomstre ved. Jeg tror, man kan sammenligne det med en familie. Altså, hvis vi har en familie, vi prøver lige at forestille os en mor, en far og nogle børn, som lever i sådan en familie, så er vi sådan set alle sammen med på, at det er jeg i hvert fald, at mor og farens opgave er at være leder der. I den familie. Hersker, om man vil, selvom det ord, som er brugt her, har sådan en lidt negativ klang, og herske, leder på sådan en måde, at hele familien kommer til at blomstre. Det er jo det, der er deres opgave. Og for at det kan løse den opgave, så har forældrene i den familie jo magt. Det har de. Det er dem, der har den økonomiske, og sådan set, hvis det er små børn, også den fysiske magt i familien. Men pointen er, at de har den her opgave for, at hele familien skal blomstre og vokse og løftes ved det. Og sådan er menneskets rolle fra begyndelsen i skaberværket. Og det, der er sket, det er det, som vi også ser ske i en dysfunktionel familie, hvor forældrenes problemer, hvis forældrene bliver misbrugere, eller altså et eller andet voldelige, eller syge, sådan, altså, hvor det trækker ligesom hele familien med ned. Og hvem altså har ikke set det? Altså en familie, hvor den rolle, som lederne skulle have haft til velsignelse, til blomstring, til noget godt, det i stedet for bliver til, at det hele trækkes med ned på en måde. Og det er i det her perspektiv verdens historie. Derfor, siger Gud, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Fordi mennesket på noget har afskåret sig selv fra eller gjort oprør imod det, som er Guds egentlige bestemmelse. Så er det gået fuldstændig galt. Og prøv så at se her, hvordan Paulus siger det. Romerbrevet kapitel 8. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Ham, der gjorde det. Altså Adam, Og Adam, det betyder menneske. På grund af det faldne menneske. Ikke kun Adam engang, dengang det første menneske levede på kloden, men fordi mennesket som sådan svigter det, som egentlig, som vi er skabt til, og som vi har vores store forstand til, og utrolig store magt til, så er hele skaberværket på en måde dømt til at følge mennesker. Og det er jo skræmmende. Magt er jo noget godt, hvis den forvaltes godt, men skræmmende, når den forvaltes, ja, sådan så, at skabningen underlægges tomheden på grund af ham. Og så har vi det, som vi så på før pausen. Gud, han har, siger Paulus så i Romerbrevet kapitel 8, og det er så lige et par vers mere end det der, hvor han siger, at skabningen blev underlagt tomheden på grund af ham, som gjorde det. Gud, han har ind i det her. Der er der nogen, han forud har kendt, og som han forud har bestemt til at, prøv at se, hvordan Paulus skildrer frelsen her, formes efter sin søns billede. Så han er den første fødte blandt mange brødre. Man kunne også oversætte det græske, den græske sætning, Paulus har her, som Gud har bestemt de kristne til at formes efter det billede, som hans søn er. Og jeg er slet ikke i tvivl om, det er sådan, Paulus har tænkt det. Altså, hans søn er det billede, som mennesket er skabt i. Og mennesket skal formes efter ham. Dannes efter ham. Og være kristen er i det her perspektiv at være koblet op på Jesus. Og hente, så at sige, sin identitet og sin menneskelighed i ham. Og formes efter ham, sådan at Jesus er det, Paulus kalder den første fødte blandt mange brødre. Et andet sted, hvor Paulus siger det samme på en lidt anden måde, det er i 2. Korintherbrev kapitel 4 og vers 4, hvor Paulus taler om evangeliet. Han siger, det er tilhyllet, altså skjult, som der er et tørklæde ud og et dækket til, for dem, der fortabes, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Kristus er Guds billede. Det billede, som Gud i starten talte om, da han sagde, at mennesket skulle skabes i Guds billede. Og det er som om, at det er skjult. Så dem, som ikke kender ham, der er det på en måde kilden til deres egen menneskelighed, som er blevet skjult for dem. Så der er det som tilhyllet, så der er et slør over det, som har Paulus lige udfoldet det lige før det her det her vers i 2. Korintherbrev. Kristus, som er Guds billede. Jeg har prøvet at se, hvordan han skildrer det i Efeserbrevet. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Og Paulus taler om den frelsesplan for tidernes fylde og sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Når jeg nævner det her, så er det på grund af den der formulering ved Jesus og alle de der, nu har jeg bare lige markeret en enkelt, men hvis man læser Paulus igennem, det ved jeg ved ikke om I lige har tænkt på det, men ellers tænk på det næste gang I læser næsten et hvilket som helst Paulus brev. Tænk på, hvor ofte han skriver noget om i ham, eller ved ham, i Jesus, i Kristus, ved Jesus, ved Kristus, i ham. Hvad betyder det egentlig at være i ham? Paulus skriver det, jeg tror det er 245 gange eller sådan noget i sine breve. Det er tak, jeg har ikke lige slået det op til i dag. Men det er lige meget også. Det er hele tiden og om igen. Her er bare lige taget et sted fra Efeserbrevet, hvor det står tit. Hvad betyder det? Det betyder, at det at at være kristen. Det er at være sat sammen med ham, og være i ham. Og at være på sådan en næsten organisk måde koblet op på ham, vil vi jo nok sige i dag. Jeg ved ikke, hvordan I ellers tænker på det, men jeg har umiddelbart sådan en tænkning, som lyder sådan her, og som er, det er sådan set rigtigt nok at sige det sådan her. Jesus, han var her engang, og så levede han her på jorden, så døde han, så opstod han, og så for han til himmels, og nu tror jeg på ham. Altså, jeg er her, han er der, og hvis der er sådan et forhold, så jeg tror på ham. Og min tro, hvor den nu sidder, jeg tænker, den er i hvert fald inde i mig på en eller anden måde, den så er i mit hjerte eller mine tanker, men den er her, og han er der. Og så kan der være en kontakt, jeg kan for eksempel bede til ham. Og jeg tænker da også, at der kan være en kontakt den anden vej. Jeg tror, han kan sige noget til mig. Det synes jeg, jeg kan opleve, for eksempel hvis jeg læser noget i Bibelen, eller hører noget, nogle andre siger, eller sådan noget, så tænker jeg, det er nok ham, som minder mig om det. Men der er i hvert fald afstand, ikke? Jeg er på jorden, han er i himlen, og der er langt. Og en dag, tænker jeg, så kommer han igen, og så skal jeg stå over for ham, og så han tættere på, altså lidt sådan som et menneske, jeg står over for. Og det er ikke forkert. Bibelen skildrer det på den måde. Men Bibelen skildrer det altså også på den her måde. Den her måde, at man er i ham. At man er på en måde hele tiden i ham, som er... Ja, som er Guds billede, som er kilden til min menneskelighed, som så at jeg er skabt i Guds billede, han er Guds billede, og nu er jeg i ham. Og når jeg er i ham, så er der egentlig sket det, at det som Gud oprindeligt havde tænkt, det blev en virkelighed. Og når Paulus, han skildrer det, så har man... gang på gang den der fornemmelse af, at han kan næsten ikke få armene ned. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed, sin gode vilje, hans nådes herlighed, osv. osv. Ja, her, der er det som, der er noget, der fuldbyrdes. Og der er også noget, som de af os, som har sådan et ønske om helt at ville kunne forstå tingene til bunds, vi godt kan snuble lidt over. Lad os bare indrømme det. På en måde er det lettere at forstå det med, at Jesus var der engang, så får han til himmels, og nu beder jeg til ham, og han svarer mig måske, og en gang kommer han. Det der historiske perspektiv, hvor han er på afstand. Det her, det er lidt mere... mystisk, kunne man måske sige. Men det er ikke mindre vigtigt. Og jeg tror, at for en del andre, end dem, som er sådan meget til at forstå tingene, så er det her måske tættere på det, som er deres erfaring af, hvad troen er. I hvert fald, Paulus, han trækker begge dele frem. Jesus er ikke bare den, som en gang var der, og nu er over os, og til sidst skal komme. Han er også den, som er nu. Sådan som vi er i ham, og på en måde der lever som mennesker i ham, gør alt muligt. Og hvad kan vi så sige om det? Ja, at sammenfatte alt i Kristus. Paulus siger det i Kolossenserbrevet videre, vi læste fra vers 15 og 16 før, videre fra vers 17 siger han det sådan her. Han, altså Jesus, er forud for alt. Alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham, i ham og ved ham, og forsone alt med sig på jorden som i himlen ved at stifte fred ved hans blod på korset. I ham. I ham, i billedet, i Guds billede. Det er det, der var meningen helt fra begyndelsen, som på en måde fuldbyrdes her. Ja. Han siger også anderledes Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 15. Det er sådan et, vers 49, det er sådan et sted, man lige, man kan egentlig godt lige overse det vers, når man sidder og læser 1. Korintherbrev kapitel 15. I 1. Korintherbrev kapitel 15, der har Paulus først skildret, at Jesus har stået op fra de døde. Det gør han enormt meget ud af. Og han siger så, at hvis det er forkert, hvis det er løgn, at Jesus er stået op fra de døde, så er vores tro tom, og han siger, så er de kristne de ynkeligste af alle mennesker. Så er der ikke noget at komme efter. Men, siger han så, nu er Jesus stået op fra de døde. Og så skiller han så fra vers 29 af, så kommer der sådan et langt afsnit i kapitel 15 i 1. Korintherbrev, hvor han siger, at der er sådan en dobbelthed. Der er noget, som vi har fra den jordiske billede, det er det, han kalder Adams billede. Det er der, hvor vi slægter Adam på. Adam, som står her som den første synder. Og så siger han så, ligesom vi har båret det jordiske menneske, altså Adams billede, skal vi bære det himmelske menneskes billede. Det, han siger, det er, at det, som vi lever på noget, på en måde har jeg jo sådan lidt glimtvis karakter, det der med, at vi oplever, at hele Guds oprindelige tanke med overhovedet at skabe, den opfyldes i troen på Jesus, når vi kobles sammen med ham. Han siger, en dag så skal det blive sådan en virkelighed, som kan karakteriseres med at bære den himmelske billede, eller det himmelske menneskes billede. Altså, det som Gud havde tænkt, det skal blive fuldt ud virkelighed, enerådende virkelighed. Og han har et sted, Paulus, ja nu, okay, lige et skriftsted mere, som siger det samme. Jesus skal forvandle vores fornedrede legeme og give det skikkelse, som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det siger det samme, der taler han bare ikke om billedet, men om skikkelse, men pointen er det samme. Og hvad så med det, som var menneskets lederrolle i verden? Ja, nu ved jeg ikke, hvordan I sådan tænker om det her. Jeg har tit gået og tænkt på den måde, at en dag så kommer Jesus. Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men en dag så kommer han. Og når han kommer, så skal han bringe Guds rige, eller han skal skabe en ny himmel og en ny jord. Paradiset skal genoprettes. Og så har jeg tænkt sådan, så skal jeg jo så på en måde skabes om eller forvandles, så jeg ligesom passer der. Og der er Guds rige, og så skal jeg, Paulus kalder det forvandling. Og han siger, at det går ud på, at forkrænkeligheden, han taler om tomheden og forkrænkeligheden, og sådan, at det skal væk. Og jeg tænker, at det er sådan noget som som sygdom, som synd, som alt det der, som er i mit liv, som ikke er, som det skulle være, som skal lægges væk, og så passer jeg ligesom der, og så kan jeg flytte ind i den virkelighed, han skaber. Sådan tænker jeg det. Og det er ikke forkert at tænke sådan, men her skiller Paulus det faktisk lidt anderledes. Prøv at se her, fra Romerbrevet kapitel 8. Skabningen, siger Paulus, venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Det jeg lige skildrede før, det var, jeg Guds barn. Guds børn venter med længsel på, at den nye skabning skal åbenbares. Det er sådan, jeg har det. Jeg er Guds barn, jeg venter med længsel på, at den nye skabning, han kommer med, skal blive åbenbart, og så skal jeg på en eller anden måde have den herlighed, så jeg passer ind der. Men prøv at se, hvordan Paulus skildrer det. Skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen, og ikke alene det, også vi, der har ånden, altså Helligånden, som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning, sådan skildrer Paulus det. Altså, den dag Jesus kommer, så er det i virkeligheden ikke så meget mig, der skal skabes om, så jeg passer til den verden, han kommer med. Nej, det er verden, som skal skabes om, så den passer til den herlighed, Guds børn får. Lige før så vi på det der med, at hele skabningen var så at sige trukket med ned i faldet af det, som mennesket har gjort. Og jeg sagde, okay, i gamle dage så tænkte jeg, at det her det er noget, der står i Bibelen, og så må jeg tro på det, men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal forbinde det med. Nu om stunder, så synes jeg ikke, det er spor svært at se, at mennesket og menneskets griskhed og menneskets synd trækker hele skaberværket ud over kanten. Jeg tænker, det er det, vi kan se. Den dag, så er det som det, at der er nogen, der får den herlighed, eller den skikkelse, eller det billede, som vi læste før, som Jesus er. Det skal løfte hele skaberværket ud af tomheden og ind i den herlighed, som Guds børn får. Det er det, Paulus siger. Altså, den nye himmel og den nye jord, den nye verden, Guds rige, det som vi venter på, det som Jesus kommer med, det er hele skabningen, som på en måde er genindsat i det rigtige forhold til mennesket. Og så skal Guds plan være realiseret. Den plan, som vi så, når vi sagde, at han skal skabe mennesker i sit billede, så de ligner ham, og så de hersker på en måde over alle dyrene og hele verden på en måde, så det andet blomstrer. Sådan som han havde tænkt det. Sådan siger Paulus det her. Ja, det var de skriftsteder, jeg lige havde til den her linje. Lad os lige prøve at se her. Ja, vi tager lige nu. Er der nogen, der har nogle spørgsmål eller kommentarer til det, vi har sagt nu? Eller? Ja. Det spørgsmål, der bliver rejst, det er, hvis nu, at Jesus er Guds billede, sådan som det er skildret der, som jeg har prøvet at sagt, vi skal prøve at forstå det som, hvad så med det, som vi har i Gamle Testamentet, det vi kalder billedforbuddet? Og det kan vi for eksempel læse i, eller kan vi læse to steder, men nu tager vi lige her 2. Mosebog, kapitel 20 og vers 4, hvor det står lige som sådan en slags vedhæng til det første bud. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden, eller i vandet eller under jorden. Du må ikke tilbede og dyrke dem, for jeg, Herren, er din Gud, en lidenskabelig Gud, osv. Som I ser ved, nogle af jer, så har det her billedforbud jo betydet en hel del, både i jødedommen og for så vidt også i islam, hvor det, som vi ellers kender i kristne kirker, hvor der er måske et krucifiks eller et billede af Jesus, og vi har tit et alterbillede og sådan noget, og nogle af os, jeg har i hvert fald derhjemme sådan et lille krucifiks til at hænge på min væg. Hvis nu Jesus er Guds billede, det egentlige Guds billede, er det så en overtrædelse af det bud at have et billede af ham til at hænge eller sådan? Er det sådan noget i den stil? Ja. Og der tænker jeg, nej, det tror jeg ikke, det er. Men det er ham, der er Guds billede i den der produktive forstand. Altså de billeder, som jeg, eller folk, som er bedre kunstnere end mig, kan tegne, det er jo sådan noget, som man så sætter op på væggen. Og det billede i den forstand, at jeg kan se på det, og så komme til at tænke på noget, blive mindet om noget. Og det er derfor, jeg har et billede af Jesus på korset på min væg, og det er også derfor, jeg har et billede af min kone og mine børn, som på min telefon. Altså, det kalder nogle tanker frem. Men Jesus som Guds billede er mere produktivt, så at sige. Han er Guds produktive billede, sådan at, ja, vi kan lige tage et, bare for at få forskellen frem, tager lige fra 2. Korintherbrev. Vi havde fat i kapitel 4 i 2. Korintherbrev før, men jeg tager lige og citerer fra vers 3 her, og vers 18. Alle vi, siger Paulus, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, som det sker ved den herre, som ånden er. Det Paulus siger, den måde Jesus er Guds billede på, det er et billede, som sætter sig igennem i os. Sådan så, at det er ligesom et spejl. Hvis vi nu siger, at Bibelen er spejlet, og Jesus er den, som spejler noget, og så spejl, altså det, der kommer ud af det, det er på en eller anden, det er sådan, han forestiller sig det i hvert fald. Og det er jo et produktivt billede på en anden måde. Hvis mennesker gerne vil lave sig et billede i den forstand, som det er forbudt i 2. Mosebog, så har vi afgudsdyrkelsen. Eller i hvert fald, at billedet har en eller anden magt, eller sådan, ja, er guddommen på en anden måde end bare noget, der skal minde os om det. I Romerbrevet kapitel 10, jeg gentager lige spørgsmålet, der siger Paulus, at troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og så har han sådan en længere udfoldelse, at hvis det er sådan, så skal der være nogen, der prædikes, så skal der være nogen, der sendes ud osv. Jeg tror, at hvis vi siger, at høres i den forstand, at det tro, det kommer igennem ørerne, Jeg tror mere, at Paulus vil sige, at troen er det, der tilegnes. Jeg tror ikke, han skiller sådan så meget mellem synsansen og høresansen egentlig i det, sådan at der ikke skulle være, at man ikke kan bruge billeder, heller ikke sproglige billeder. Altså, mener på den måde, så tror jeg nok. Men pointen er, at troen kommer udefra. Vi skal ikke tilbe nogen billeder. Hvis vi gør det, så har vi slet ikke fattet, at det er Jesus, der er det egentlige produktive billede. Men det betyder ikke, at vi ikke kan bruge alle mulige pædagogiske ting til at minde os selv om ham. Både billeder og altså sproglige billeder bruger vi jo også. Når man synger en salme, så er den fuld af sprogbilleder, og man kan sige, kunne det her ikke siges kortere, end vi sang op alt den ting, som Gud har gjort. Hvis man nu vil sige, at det Brorsen skriver i den her salme, det er, Gud har skabt alting, så ja, så kunne man jo have sagt det kortere end på de 10 vers. Men de der sproglige billeder, som den er så fuld af, de kan noget, de formidler noget til os. Ja, det står sådan her. Lad os skabe mennesker. Jeg har lige fundet det her. Det er ikke at spørge efter. Det er ligesom, det går fra vort billede, det er jo flertal, til sit billede, det er jo ental. Hvordan kan det være? Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk og så videre. Og så Gud skabte mennesket i sit billede, i ental. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og de fleste gamle kirkefædre har sagt, her ser vi treenigheden første gang i Bibelen. Jeg siger, her har vi i hvert fald første gang i Bibelen en... Altså, der er jo både flerhed og enhed i Gud. Det er ligesom antydet her. Men vi skal ikke gøre det her vers til sådan altså en detaljeret lære om treenigheden eller sådan noget. Men det, at der både er en flerhed i Gud, han taler til sig selv, lad os skabe mennesker i vort billede, og det der Guds billede bliver tydeligt taget ind som en del, samtidig med, at der står i sit billede i ental. Altså, der er noget med flerhed og enhed i Gud, når han skaber. Så meget, synes jeg, at man kan konkludere. Og så... det kan man konkludere ud fra bare, altså lige den der undren du sidder med, hov, det skifter fra flertal til ental, fra vers 26 til 27. Ja, jo, altså det er ligesom det her antyder noget med det her med flerheden og enheden i Gud for os. Og så er der nogen, der vil udlægge det meget mere detaljeret, hvor jeg måske tænker, at kan teksten bære det, men så meget synes jeg man kan sige, altså bare er helt klart. Og det er så klart, at for os, som tror på, at Gud er en treenig Gud, der er det ligesom, vi siger, okay, det er første gang, vi får et hint om det i Bibelen på første side. Og det kan jeg godt forstå. Der er en ret simpel grund. Altså, der er jo nogle ord, det kender vi også på dansk. Spørgsmålet går på himmel. Nu skal jeg huske at gentage spørgsmålet. Det er som om, at der nogle steder står himlene, og nogle steder står der himlen. Og hvad skal man lige med det? Og forklaringen er den forholdsvis enkle, at himmel er på hebraisk et flertalsord. Ligesom vi har flertalsord på dansk, for eksempel bukser, eller briller, eller penge, eller altså, man kan sige en peng, eller en buks, eller en brill. Eller, der er det altså himlene på hebraisk. Hvorimod at på en masse andre sprog, blandt andet dansk, så er himmel jo et ensalsord. Og det har man så i vores bibeloversættelse ikke helt konsekvent, men alligevel antydet, fordi der er jo igennem hele Bibelen en dobbeltbetydning af himmel. Nemlig himmel, altså himlen, som vi kan se, og så himmel som Guds bolig. Og i hvert fald i oversættelsen af Gamle Testamentet, der har man i vores bibeloversættelse og i de fleste bibeloversættelser prøvet at gennemføre det lidt. Sådan at når man har sagt himlen, så er det himlen, sådan som vi kan se, den blå hvælving. Og når det er himlene, så er det Guds bolig. Og det kan man spørge om, det var et smart valg af bibeloversætterne, for der har de på en måde lagt meget tolkning ind i teksten. Men det er i hvert fald sådan det er. Og det er det, der er grunden. Og det med, at der er en dobbelthed. Altså, vi tænker jo ikke, at Gud er bag en sky eller et eller andet. Altså, der er jo, men Gud har gjort det her, som vi kan se, som altså, til et billede på hans evige bolig. Det er jo sagen i Bibelens løb. Ja, altså spørgsmålet er, hvis jeg skal prøve at summere det lidt op, så kan vi se, om jeg har forstået spørgsmålet rigtigt. Det er, nu har du stået her, Peter, og talt om Gud, Fader og Jesus Kristus, men ikke rigtig nævnt Helligånden i løbet af to lektioner. Og så er det alligevel sådan, at Paulus jo ret tydeligt siger, at det, at vi er Guds børn, det er noget, som Helligånden gør i os, ikke? Eller gør ved os. Og der tænker jeg, at det er helt rigtigt. Good point. Helligånden er den person i Gud, som på en måde formidler den her virkelighed til os. Og Paulus gør endda en del ud af, at det er noget, som Helligånden gør i dåben, men også altså i troen og på andre måder. Men han trækker faktisk dåben rigtig, rigtig meget frem sammen med det her i Kristus eller i ham motiv. Og der er Helligånden den, som formidler det her.